สวัสดีนะครับสำหรับคนที่ชมเพจ Wandering Book อยู่ก็วันนี้ผมก็จะชวนคุยเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าคือผมยังไม่เคยอ่านหรอกครับมันเป็นภาษาอังกฤษอ่านยากมีแปลเป็นไทยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้อ่านชื่อว่า On Liberty ของ John Stuart Mill ซึ่งตัวผมอะเข้าใจว่ามันเป็นหนังสือที่มีความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดเสรีนิยมประชาธิปไตยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เลยชวนอาจารย์ปิยฤดีชัยพรนะครับจากภาควิชาปรัชญาคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาชวนคุยเรื่องนี้กันนะครับเพื่อให้อาจารย์ลองแบบอธิบายให้คนที่อย่างผมที่ไม่เคยอ่านเนี่ยได้รู้ได้เข้าใจถึงอิทธิพลของหนังสือเล่มนี้ครับว่ามันมีมากขนาดไหนครับอาจารย์
ค่ะคือถามว่าอิทธิพลมันมากขนาดไหนคือมันก็คงประมาณครึ่งหนึ่งของอิทธิพลคงประมาณครึ่งหนึ่งของอิทธิพลของทัศนะแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยเพราะว่าเสรีประชาธิปไตยเนี่ยค่ะมันเหมือนกับจะมีสองฝากก็คือฝากของจอห์นล็อกกับฝากของจอห์นสจ๊วตมิลนะคะสองฝากนี้เนี่ยจะต่างกันตรงเหมือนกับแนวคิดพื้นฐานของจอห์นล็อกเขาจะไปในเรื่องสิทธินะคะเพราะว่าฐานของประชาธิปไตยเขาเนี่ยเริ่มต้นจากแนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติเพราะเวลาที่เราได้ยินการพูดถึงสิทธิเราจะรู้ว่านั่งมาจากล็อกแต่ว่าอย่างของมิลเนี่ยค่ะเขาไม่ได้เริ่มจากแนวคิดเรื่องสิทธิเพราะเขามองว่าคือมิลเนี่ยเป็นนักประจักษ์นิยม empiricist นะคะเขาก็จะไม่เชื่อในอะไรที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ประเภทคิดขึ้นมาเองค่ะแต่เขาเนี่ยก็อ้างฐานของเสรีนิยมแบบของมิลเนี่ยจะอ้างฐานเรื่องเสรีภาพขึ้นมานะคะโดยสิ่งที่มิลพยายามทำเนี่ยคือการพยายามประนีประนอมระหว่างแนวคิดเรื่องเสรีภาพกับกรอบคิดทางจริยธรรมแบบประโยชน์นิยมของเขาค่ะแล้วก็ทำให้เราก็จะได้ถ้าท่านทางอิทธิพลของบิลก็จะเป็นอิทธิพลของเสรีนิยมแบบที่มีแนวเข้ากันได้กับแนวคิดแบบประโยชน์นิยมคือเสรีภาพกับประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ค่ะแต่ว่าแนวคิดของอย่างของล็อกเนี่ยคล้ายๆว่าเสรีสิทธิน่ะจะเป็นตัวที่มากั้นเอาไว้นะคะกั้นประโยชน์ส่วนรวมคือเราไม่สามารถเพอร์ซูประโยชน์ส่วนรวมได้จนถึงที่สุดเพราะว่าเราต้องหยุดที่จุดที่มันไปละเมิดสิทธิไรท์ของปัจเจกบุคคลค่ะแล้วเราจะมีเสรีนิยม2กระแสคือกระแสที่อ้างเรื่องสิทธิกับกระแสที่อ้างเรื่องเสรีภาพค่ะและคือมีเนี่ยเป็นกระแสที่เริ่มจากเสรีภาพตั้งเป็นฐานขึ้นมาปกป้องปัจเจกบุคคลด้วยแนวคิดเรื่องเสรีภาพ
อ๋อฮะแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าล็อกเนี่ยบอกว่าอะไรนะเราไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วมิลล์ล่ะครับเขาพูดถึงว่าไปละเมิดเสรีภาพของคนอื่นได้ไหม
ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคือความที่มันเริ่มเป็นจากฐานคนละอันกันใช่ไหมคะวิธีอธิบายก็จะเป็นคนละวิธีถ้าเป็นเรื่องสิทธิเนี่ยวิธีอธิบายของเขาคือการทำให้เห็นว่าสิทธิมันสำคัญแล้วก็โยนสิทธิลงมาเพื่อที่จะป้องกันปัจเจกเนี่ยโดยใช้อ้างสิทธิแต่ถ้าเป็นอย่างของมิลเสรีภาพเนี่ยค่ะวิธีอ้างของเขาเนี่ยมันจะต้องมีความยุ่งยากกว่าเพราะว่าเขาพยายามที่จะทำให้สองอย่างมันอยู่ด้วยกันได้คือเสรีภาพกับประโยชน์ส่วนรวมตามแนวคิดแบบประโยชน์นิยมนะคะเขาก็วิธีอ้างของเขาเนี่ยมันก็จะมีแนวคิดใหม่ๆขึ้นมาเช่นการแยกระหว่างการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวเองกับการกระทำที่ไปกระทบคนอื่นเรื่องของการทำอันตรายนะคะมันก็จะมีคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาว่าคล้ายๆว่าประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งอำนาจรัฐอำนาจสังคมที่แสวงหาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยจะต้องหยุดตรงจุดที่เป็นเสรีภาพของปัจเจกบุคคลในจุดที่เขายังไม่ได้ไปทำอันตรายใครในการใช้เสรีภาพนั้นแต่ส่วนในส่วนของปัจเจกเองก็คือเสรีภาพของปัจเจกเนี่ยจะต้องหยุดตรงจุดที่ถ้าเขาไปละเมิดไปทำอันตรายคนอื่นถึงตรงนั้นเนี่ยเสรีภาพเขาก็จะถูกเหมือนกับว่าถูกอำนาจรัฐหรืออำนาจสังคมเนี่ยเข้ามาหยุดได้ค่ะ
อ๋อครับแปลว่า
ค่ะ
ปัจเจกบุคคลมีเสรีภาพที่จะทำอะไรกับตัวเองก็ได้ตราบใดที่ไม่ไปกระทบคนอื่น
ต้องใช้ว่าทำอันตรายถ้ากระทบเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงขั้นทำอันตรายแล้วก็ยังไม่ได้ให้อำนาจกับรัฐและสังคมที่จะเข้ามาจำกัดแทรกแซงการใช้เสรีภาพของเขาได้มันต้องทำอันตรายค่ะมันทำให้แบบ การถกเถียงกันเรื่องเสรีภาพเรื่องปัจเจกบุคคลแบบเสรีภาพของปัจเจกบุคคลเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะมีอยู่ตรงคําว่าแค่นี้อันตรายหรือยัง
อ๋อ
ถ้าอันตรายแล้วคุณต้องหยุดนะถ้าคุณไม่หยุดรัฐลงโทษคุณได้กฎหมายได้มติมหาชนหรือว่าสังคมลงโทษคุณได้ด้วยการกดดันคุณ
อือฮึแล้วหมายถึงอันตรายกับคนอื่นใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะไม่ใช่กับเจ้าตัวค่ะอันตรายกับคนอื่น
แต่ถ้าอันตรายกับตัวเองนะครับทำได้
ใช
่
สมมติเราแบบกินเหล้าจนเป็นตับแข็งตายเนี่ยรัฐเข้ามาแทรกแซงเราไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าตำรวจกินเหล้าขณะปฏิบัติหน้าที่อันเนี้ยถูกลงโทษตามกฎหมายได้แล้วก็กรณีที่แบบเหมือนกับว่ากฎหมายอาจจะเอาผิดไม่ได้ไม่ว่าเขาอาจจะหลบเลี่ยงอะไรเงี้ยสังคมก็กดดันลงโทษเขาแซงชั่นเขาได้ถ้ามันไปทำอันตราย
ครับครับ
อันนี้เป็นหนึ่งในสามเสรีภาพพื้นฐานนะคะอันนี้เป็นแค่อย่างเดียวมันยังมีสองอย่าง
ของมิวใช่ไหมครับ
ท่านค่ะเสรีภาพพื้นฐานเสรีภาพที่สำคัญที่เขาต้องการปกป้องเนี่ยมี3ชนิดเมื่อกี้เราพูดเสรีภาพในการเหมือนกับอยู่ในกลุ่มของเสรีภาพในการใช้ชีวิตเราจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้แต่ที่เราไม่ไปทำอันตรายคนอื่นบุคคลที่3นะคะแต่ว่าที่อีก2อันที่เหลือก็คือเสรีภาพทางความคิดและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ตามมาจากเสรีภาพทางความคิดแล้วก็เสรีภาพในการรวมกลุ่มกับคนที่คิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันกับเราค่ะมีสามเสรีภาพพื้นฐาน
อือฮึอือฮึแล้วสำหรับมิวแล้วเสรีภาพอีกสองอย่างหลังเนี่ยครับมันเพราะอย่างเสรีภาพในการกระทำในการใช้ชีวิตอาจารย์บอกว่ามันมีเส้นแบ่งตราบใดที่เราไม่ไปทำอันตรายต่อคนอื่นใช่ไหมครับแล้วสองอย่างหลังเนี่ยมันมีเส้นกั้นไหมครับ
จริงๆอ่ะอันที่เราแปลกเราเริ่มจากอันที่สองนะคะอันที่หนึ่งคือเสรีภาพในการพูดใช่ไหมคะแล้วก็ในการคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นส่วนอันที่สามคือเสรีนี่คือลำดับที่เขาเรียงนะคะเวลามีเรียงเขาจะเรียงแบบนี้นะคะทางความคิดแล้วก็การเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสรีภาพในการใช้ชีวิตตามปัจเจกภาพและอันที่สามคือเสรีภาพในการมารวมกลุ่มกันกับคนที่ใจเดียวกันกับเราค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยค่ะอันที่หนึ่งเนี่ยการดีเฟนเสรีภาพชนิดที่หนึ่งของบิลลี่คือถือว่าเขาใช้เหตุผลที่ต่างออกไปจากเรื่องของการดีเฟนเสรีภาพชนิดที่สองที่เราพูดไปแล้วคืออันตรายนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยเขาจะไปเน้นที่ฝั่งของประโยชน์มากกว่านะคะอันเมื่อกี้เขาไปเน้นที่อันตรายใช่ไหมคะใช้อันตรายเป็นตัวแยกแต่อันที่หนึ่งเนี่ยเขาเน้นที่เรื่องของประโยชน์ว่าการที่เราปล่อยให้คนคิดต่างและพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดต่างจากเสียงส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวคนตัวบุคคลนั้นเองเจ้าของเสรีภาพที่ใช้เสรีภาพและต่อสังคมโดยรวมด้วยเพราะว่าสังคมโดยรวมเนี่ยได้ประโยชน์จากการใช้เสรีภาพอันนี้ของเขา
ครับ
ค่ะนะคะวิธีอ้างของมิวเนี่ยก็คือเขาเริ่มต้นจากการใส่สมมติฐานที่สำคัญอันนี้เข้ามาคือว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถจะผิดได้หมดสามารถจะเข้าใจผิดเขาใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า fallible นะคะที่แปลว่าเอาผิดได้พอคนทุกคนสามารถจะผิดได้มันหมายความว่าเสียงส่วนใหญ่ปกติเรามักจะเชื่อกันลึกๆนะคะว่าอะไรที่คนส่วนใหญ่เห็นตรงกันสิ่งนั้นจะถูกต้องนะคะแต่มิวเนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นว่าถ้าคุณเชื่อว่าคนทุกคนผิดได้อะเวลาคนทุกคนมารวมกันเป็นคนกลุ่มใหญ่เป็นเสียงส่วนใหญ่ของสังคมเขาย่อมผิดได้เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าเสียงส่วนใหญ่ของสังคมผิดได้เนี่ยมันจึงมีเหตุผลนะคะจากอย่างน้อย3ฉากเหตุการณ์ที่ว่าเราควรจะให้เสียงส่วนน้อยที่คิดต่างเห็นต่างเนี่ยได้มีโอกาสพูดค่ะนะคะดิฉันขออนุญาตเล่าเลยนะว่า3ฉากเหตุการณ์นี้คืออะไรอันแรกคือกรณีที่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดแล้วเสียงส่วนน้อยอ่ะคิดถูกนะคะแต่เราจะเห็นว่ากรอบใหญ่คือสมมติฐานอีกอันนึงของมิวคือทุกคนอยากหาความจริงนะมันต้องมีอันนี้อยู่ก่อนนะคะทุกคนเนี่ยอยากหาความจริงนะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่าเราอ่ะเป็น progressive being เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาแล้วการพัฒนาไปข้างหน้าได้เนี่ยเราต้องมีความรู้ที่จริงเราต้องมีความเชื่อที่จริงใช่ไหมคะถ้าเราอยากพัฒนาแต่เราเชื่อผิดๆเนี่ยเราพัฒนาไปไม่ได้หรอก นะ
ค
คร
ั
ะ
บ
มันเหมือนถ้าเราคิดในเชิงสาเหตุอะเครื่องมือคุณผิดหนทางคุณผิดคุณจะไปสู่อะไรที่มันดีขึ้นด้วยในเชิงสาเหตุจริงๆอย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไงถ้าไปก็หมายความว่าคุณบังเอิญซึ่งบังเอิญมันก็ไม่นับใช่ไหมคะบังเอิญ
คร
ป
ั
ร
บ
ะสบความสําเร็จหรือบังเอิญ
อืม
พัฒนาได้ทีเนี้ยทุกคนต้องคิดเรื่องอื่นๆทุกคนต้องแสวงหาความรู้หรือความจริงอยู่ร่วมก
ค
ัน
รับ
อยู่นะคะ
ครั
แ
บ
ล้วทีเนี้ยถ้าเราเชื่อแบบนี้แล้วนะคะเสียงส่วนใหญ่เชื่อแบบหนึ่งเสียงส่วนน้อยเห็นต่างเสียงส่วนใหญ่ไม่อยากฟังสิ่งที่เสียงส่วนน้อยพูดเลยแต่มิวจะบอกว่าถ้าคุณอยากค้นพบความจริงนะคะคุณควรที่จะฟังเขาคุณควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาพูดหรือถ้าพูดกลับด้านกันคือคุณไม่ควรไปปิดปากเขานะคะเพราะว่าถ้าคุณผิดการที่คุณให้เขาพูดอ่ะเขาก็จะได้ correct คุณไงได้แก้ไขคุณทําให้ความเชื่อที่ผิดของคุณเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นความเชื่อที่ถูกนะ
คร
ค
ับ
ะ
ครับ
แล้วก็คนอื่นๆซึ่งไม่ใช่คุณอาจจะเป็นบุคคลที่ยังไม่อยู่ฝั่งไหนทั้งสิ้นก็จะได้ฟังแล้วก็เขาก็จะได้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องได้ถ้าเขาได้ฟังเสียงส่วนน้อยที่พูดเมื่อเวลาที่เสียงส่วนน้อยถูก
ครับ
แล้วคุณผิดเสียงส่วนใหญ่ผิดกรณีที่สองคือถ้าเสียงส่วนใหญ่ถูกต้องอยู่แล้วกรณีนี้เรามักจะรู้สึกว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่ถูกต้องอยู่แล้วทําไมเราต้องให้เสียงส่วนน้อยที่หลงผิดมาพูดกรอกหูคนด้วยล่ะนะคะแต่มิวก็มีคําอธิบายว่าแม้ว่าเสียงส่วนใหญ่จะถูกนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาแย้งไม่มีอะไรมาชาเลนจ์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยคิดหรอกว่าทำไมเราถึงเชื่อแบบที่เราเชื่อทำไมมันถึงถูกแต่พอเราถูกชาเลนจ์เนี่ยมันทำให้เราต้องกลับไปค้นหาเหตุผลว่าทำไมเราถึงถูกเพื่อจะมาเถียงกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะเพราะนั้นมิวบอกว่ายิ่งเราเปิดโอกาสให้อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเชื่ออย่างเต็มที่ว่าเขาถูกอ่ะทั้งที่วงเล็บจริงๆเขาผิดนะแบบสู้กับเราพยายามจะแบบยืนหยัดความเชื่อของเขาเนี่ยมันจะทําให้เราอ่ะต้องกลับไปหาเหตุผลที่หาความหมายอ่ะหาอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าเราจําสิ่งที่ถูกนั้นเป็นเหมือนด็อกมานะคะมันไม่ได้เป็นความจริงที่มีชีวิต
ครับ
นะการที่เราต้องปะทะกับชาเลนจ์มันทําให้เราต้องกลับไปแล้วเราก็จะถ้าสิ่งที่เราเชื่อจริงอยู่แล้วมันจะกลับมีชีวิตขึ้นมาสําหรับเรานะคะอันที่3อันนี้น่าจะใช้ได้ดีกับคนที่เชื่อแบบอนุรักษ์เนาะสมมติคนที่เชื่อแบบอนุรักษ์นิยมนะคะ
ครับ
ก็มีอยู่ดีอยู่แล้วคุณเจอคนมาชาเลนจ์คุณก็จะได้กลับไปหาคำอธิบายว่าทำไมมันถึงดีทำไมมันถึงควรเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะ
ครับ
อันที่3คือในกรณีที่ต่างคนต่างถูกกันคนละครึ่งเสียงส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเรื่องที่มันซับซ้อนมากขึ้นมันมักไม่ได้มีด้านเดียวที่เราจะฟันธงได้ว่าอย่างนี้เรียกว่าถูกต้องนะคะมันอาจจะต้องดูหลายๆแง่มุมหลายๆด้านประกอบกันถ้าเสียงส่วนใหญ่กับเสียงส่วนน้อยเห็นต่างกันมากๆก็เป็นไปได้ว่าเขากำลังถ้าเขาเห็นจริงอะถ้าจริงทั้งคู่แสดงว่าเขากำลังเห็นความจริงจากคนละด้านกันเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้เขาพูดจะทำให้ทั้งสองฝั่งได้เห็นความจริงจากอีกฝั่งหนึ่งที่ตัวเองไม่เห็นตอนแรกและทั้งหมดเนี้ยมันเราจะเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นกับสังคมที่ต้องการค้นพบความจริง
แปลว่าถ้าในเรื่องเสรีภาพการแสดงออกการพูดการแสดงความคิดเห็นของมิวเนี่ยไม่มีเส้นกั้นเลยทุกคนควรมีเสรีภาพได้เต็มที่หรือเปล่า
ใช่ค่ะใช่น่าสนใจใช่ค่ะถ้าสำหรับมิวนะคะแต่มีเคสที่มิวบอกว่าโนนะห้ามนะนี่ไม่นี่ไม่นี่นี่อันนี้ทำไม่ได้เพราะมันเข้าข่ายการทำอันตรายแล้วคือเกิดว่าคุณไปอยู่ที่หน้าคุณด่าว่าพ่อค้าขายข้าวโพดนะคะว่าเนี่ยขูดรีดแบบว่าหรือว่าแบบเนี่ยขูดรีดทำให้คนอดตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไปพูดหน้าบ้านเขาเนี่ยโดยท่ามกลางม็อบจำนวนมากเนี่ยนะคะการพูดอันเนี้ยมันเป็นสปีชที่แฝงแอคชั่นบางอย่างไว้ที่อาจจะนำไปสู่การทำอันตรายได้เพราะนั้นกรณีนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ช่วงหลังมันก็จะมีคนพัฒนามาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้บ่อยมากเลยก็คือกรณีของการตะโกนว่าไฟไหม้ในโรงภาพยนตร
์อ
ันนี้เป็นการพูดที่เสรีภาพไม่คุ้มครองนะคะเสรีภาพในการแสดงออกไม่คุ้มครอง
ค่
ะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันแฝงอะไรบางอย่างที่จะค่ะประทุษร้ายคนอื่นอยู่
นะอาจารย์ตัวอย่างแรกที่อาจารย์พูดถึงนี้มันถูกพัฒนาเป็นเฮสปีดต่อมาป่ะครับหรือมันไม่เกี่ยวกันเป็นเรื่องเฮสปีด
คือของมิวเนี่ยส่วนเท่าที่ฉันอ่านนะฉันว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตและประโยชน์ที่สำคัญนะคะเพราะนั้นถ้าเป็นการพูดด้วยคำเกลียดชังเฉยๆไม่ได้เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ที่สำคัญนะคะอันนี้มิวอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะคำพูดที่แบบออฟเฟนด่าทอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะ แต่มีเคสหนึ่งนะคะที่อาจจะพอจะแอพพลายกับ Prestige ได้คุณนิวเนี่ยเขาพูดถึงแอพพลายมาเข้าใจนะคะอาจจะไม่ได้ถึงกับตอบได้ว่า Prestige นี่ตกลงทำได้หรือไม่ได้แต่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่อง Prestige มากขึ้นจากอีกแง่มุมหนึ่งนะคะคุณนิวเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการลงโทษนะคะเวลาที่เราบอกว่ารัฐหรือว่าสังคมเนี่ยเข้ามาจำกัดเสรีภาพของคนนั่นหมายความว่าเมื่อคนใช้เสรีภาพแล้วรัฐเนี่ยลงโทษเขานะคะหรือว่าสังคมรัฐลงโทษก็คือด้วยการบังคับใช้กฎหมายถ้าสังคมลงโทษก็คือด้วยการเข้ามากดดันนะคะเหมือนเรื่องคำพิพากษาไอ้ฟังอะไรอย่างเงี้ยเอาจนอยู่ไม่ได้อ่ะอย่างนั้นแหละนะคะนี่คือสังคมกดดันทีเนี้ยมิวบอกว่าคุณต้องแยกระหว่างสองอย่างนะคนที่มีพฤติกรรมที่สังคมไม่ชอบแต่เขาไม่ได้ไปทำความเดือดร้อนหรือทำอันตรายให้ใครเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่มี consequence หรือไม่มีผลลัพธ์นะนะคะมิวบอกว่าการถ้าคุณทำตัวแบบที่คนเขาไม่ชอบอ่ะเขาทำอะไรคุณไม่ได้หรอกแต่เขาไม่ชอบคุณการกระทำนั้นจะมีผลลัพธ์ตามธรรมชาติของมันนะคะมิวใช้คำว่า natural consequence ผลลัพธ์ตามธรรมชาตินี่คืออะไรก็คือคนก็ไม่อยากยุ่งกับคุณนะคนก็ไม่อยากจะเลือกคุณมาหมายว่าเราสมมติเขากำลังที่จะแต่งตั้งคนมาทำหน้าที่สำคัญบางอย่างเขาก็ไม่คิดถึงคุณเพราะว่าเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีพฤติกรรมหรือใช้ชีวิตแบบเนี้ยนะเขาไม่อยากเอาคนที่ติดเหล้าใช่ไหมคะหรือว่าคนที่ติดพนันมารับตำแหน่งหน้าที่สำคัญอันนี้เขาไม่ได้ลงโทษคุณนะกับเท่าที่เขาเพียงแต่แสดงออกถึงจัดเม้นบางอย่างเขาว่าคนอย่างนี้ไม่เหมาะกับหน้าที่ความรับผิดชอบแบบนี้นะคะหรือเขาอาจจะไม่ชอบคุณจัดแค่ไม่ชอบคุณไม่ชอบในชีวิตของคุณแต่ตราบใดที่เขาทำแค่นี้คือเขาไม่ชอบคุณเขาไม่ยุ่งกับคุณไม่พูดด้วยไม่จ้างคุณไม่มอบหมายหน้าที่การงานที่ใหญ่โตให้คุณแต่นะคะแต่เขาไม่ได้ทำสิ่งที่มิวใช้คำว่า parade the avoidance คือโชว์ให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเขาไม่เอาคุณนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายการลงโทษแล้วมันจะไม่ใช่ natural consequence natural consequence คือฉันไม่ชอบฉันไม่ยุ่งคุณเสียอันนี้ไปแน่นอนเพราะว่าคนคนนี้ไม่ชอบคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณโชว์ออฟด้วยนะคุณทำตีคล้องร้องประกาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันทำแบบนี้กับคนนี้เพราะเขาเป็นคนอย่างนี้เมื่อถึงตอนนั้นน่ะมันจะเข้าข่ายเป็นการใช้เขาเรียกว่าเป็นพลราชของสังคมเพื่อที่จะไปละเมิดเสรีภาพของปัจเจกคนนั้นนะคะมันก็มีมูฟเมนต์อะไรบางอย่างอยู่เหมือนกัน
เพรา
ะนั้นมันไม่ใช่ว่าคุณทำไปแล้วแล้วมันแล้วเราห้ามลงโทษคุณคุณจะอะไรก็ช่างแล้วทุกคนก็ยังต้องเวลคัมคุณไม่ใช่นะมันจะมีผลลัพธ์ตามธรรมชาติค่ะแต่ว่าผลลัพธ์นั้นตราบใดที่คุณไม่ได้ไปทำให้คนอื่นต้องมาร่วมเล่นงานเขากับคุณด้วยอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าคุณเล่นงานด้วยค่ะจะเป็นอย่าง
ครับแล้วเสรีภาพในการรวมกลุ่มครับอาจารย
์นี่เขาแทบไม่ได้พูดเลยค่ะแต่เราก็เวลาเราดูจะเห็นว่ามันเหตุผลก็เหตุผลเดียวกันนะคะมันเหมือนกับสืบเนื่องมาจากเสรีภาพในการคิดนั่นแหละพอเราคิดแล้วถ้าเราคิดคนเดียวมันก็ไม่ไปไหนนะคะเราก็ออกมาแชร์กับคนอื่นออกมามีปฏิสัมพันธ์เพื่อที่จะให้คนอื่นเช็คเราว่าคุณคิดแบบนี้ถูกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนการใช้ชีวิตก็เราก็เห็นแล้วนะคะรวมกลุ่มก็คือคนที่คิดเหมือนกันก็ควรจะต้องมารวมกลุ่มการทำอะไรบางอย่างที่มันสอดคล้องกับความคิดเห็นของเขาหรือไลฟ์สไตล์ของเขาได้ค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่รวมกลุ่มในลักษณะมาทำกิจกรรมที่จะคือมันเป็นการรวมกลุ่มในหมู่คนที่คิดเหมือนกันแล้วก็มีวิถีไลฟ์สไตล์แบบเดียวกัน
คือผมฟังอาจารย์แล้วสนุกนะหมายความว่าแนวคิดเรื่องสิทธิ์เวลาเราพูดเราจะพูดสิทธิเสรีภาพแปลว่าไอ้สองอย่างนี้มาจากนักปรัชญาการเมืองสองคนคือล็อกกับมิวมารวมกันแล้วมันก็เกิดเป็นสิ่งที่เขารู้จักกันในนามสิทธิเสรีภาพในปัจจุบันนี
้ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้มันก็จะมีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นอันเดียวกันนะคะโดยบอกว่าสิทธิเนี่ยรวมสิทธิที่จะมีเสรีภาพอยู่ในนั้นด้วยค่ะคือแบบว่าคือสิทธิเนี่ยเราจะมีสิทธิในชีวิตร่างกายทรัพย์สินใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะมีคนที่รวมว่าเนี่ยเสรีจริงๆก็มีสิทธิในเสรีภาพทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วฐานคิดมันเป็นคนละอันกันค่ะวิธีอธิบายนี่คนละเรื่องเลย
ครับเดี๋ยวถ้าถามเรื่องนี้ตอนเดี๋ยวจะยาวมากจังเอาผมขยับไปเรื่องต่อไปเลยแล้วกันนะผมเข้าใจว่า ด้วยแนวคิดของมิวมันก็เลยนำมาสู่แบบเรียกว่าอะไรอะเสรีภาพในการแสดงออกเรื่องของประชาธิปไตยปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับถ้าผมอยากให้อาจารย์ลองพูดถึงเสรีภาพในการแสดงออกในสังคมไทยหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงถ้าเราเอาหลักการของมิวมาจับทุกวันนี้มันเป็นแบบไหนครับตามความเห็นของอาจารย
์คือแน่นอนว่าเราไม่ได้มีเสรีภาพอย่างกว้างขวางนะคะเราไม่ได้มีคือเรายังไม่เหมือนกับมิวสักทีเดียวว่าเสรีภาพเนี่ยคุณใช้ไปเลยไปแล้วไปหยุดที่ตรงจุดที่คุณทำอันตรายคนอื่นนะคะคือโดยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องสังคมไทยก็ได้ไอ้คำว่าทำอันตรายเนี่ยค่ะมันก็เป็นคำที่มีปัญหาในตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถึงเวลาเนี่ยในสังคมแบบสังเสรีประชาธิปไตยคนที่จะตัดสินว่าในสุดท้ายแล้วอะค่ะถ้ามีปัญหาขึ้นมาคนที่จะตัดสินว่าอะไรยังไงเรียกว่าทำอันตรายการพูดแบบนี้ทำอันตรายหรือเปล่านะคะมันจะต้องก็คือศาลนั่นแหละใช่ไหมคะคือศาลจะต้องเป็นคนตัดสินนะคะแล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะคะอย่างอันนี้คือเอามาจากเป็นหนังสือกฎหมายของอเมริกาอย่างเงี้ยประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือการตัดสินของศาลก็ไม่เคยปลอดจากบริบทนะคะผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียงเป็นผู้พิพากษาสายปฏิบัตินิยมชื่อโอลิเวอร์แวนเดลโฮมส์เนี่ยท่านก็พูดไว้เลยว่าการประเมินของผู้พิพากษาว่าอย่างไหนเรียกว่าทำอันตรายหรือไม่ทำอันตรายร้ายแรงหรือเปล่าเป็น clear and present danger หรือเปล่าเนี่ยมันต้องดูบริบทด้วยนะคะคุณทำสิ่งเดียวกันในบริบทที่อเมริกากำลังกลัวคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงคุณทำแค่นิดเดียวเนี่ยคุณอาจจะโดนโทษ10 ปีนะคะคุณไปแจกใบปลิวเป็นใบปลิวแบบยูโทเปียนแบบสังคมนิยมยูโทเปียนว่าเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวโลกทั้งโลกจะเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์และอเมริกาก็จะเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยคุณอาจจะติดคุก10 ปีนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนบรรยากาศนั้นมาเป็นบรรยากาศของที่มันเปิดกว้างกว่านั้นไม่มีความตัวสังคมสงครามเย็นนะคะไม่มีความตัวภัยคอมมิวนิสต์อยู่ห่างออกไปคุณทำแบบนั้นนะคุณอาจจะไม่โดนอะไรเลยนะคะผู้พิพากษาเนี่ยผู้พิพากษาเองท่านมีแนวโน้มไปแบบไหนก็เกี่ยวด้วยนะคะถ้าเป็นผู้พิพากษาแบบเสรีนิยมท่านก็จะตีความอันตรายเนี่ยอุ้ยแบบทำให้มันถึงกับต้องพิสูจน์ความน่าจะเป็นสูงคือต้องพิสูจน์ว่ามันจะเกิดจริงๆคือถ้าเป็นผู้พิพากษาแบบเสรีนิยมก็จะนิยามไอ้การทำอันตรายเนี่ยไว้แบบให้มันเกิดยากอะค่ะนิยามแบบให้เข้าข่ายเป็นอันตรายเนี่ยยากแต่ถ้าเป็นผู้พิพากษาธรรมดาในสถานการณ์ที่มีวิกฤตบางอย่างจ่อหน้าอยู่เนี่ยผู้พิพากษาท่านนั้นก็อาจจะอุ้ยนี่อันตรายทั้งที่ในสถานการณ์อื่นไม่ใช่อันตรายนะคะคือการเอาแนวคิดเรื่องอันตรายอะไรพวกนี้มาใช้เนี่ยมันยังมีความคลุมเครือนะคะเราจะเห็นเรื่องนี้ชัดมากในเมืองนอกว่าเขาพัฒนาแนวคิดไปเยอะเลยว่าเราจะคิดยังไงกับเรื่องนี้ว่าอะไรที่พูดแล้วเป็นอันตรายอะไรที่พูดแล้วไม่เป็นอันตรายนะคะหรือว่าเราจะปกป้องแบบไหนเราจะปกป้องแบบแอบโซลูทหรือเปล่าคือพูดได้หมดทุกอย่างหรือเราจะเลือกปกป้องบางอย่างตั้งเป็นกลุ่มไว้เลยว่ากลุ่มนี้คือคำพูดที่เราปกป้องตั้งเป็นกลุ่มไว้เลยว่าคำพูดนี้เราปกป้องที่เหลือเราไม่ปกป้องนะคุณพูดโดนเล่นงานตามกฎหมายหรืออีกแนวนึงคือตั้งไว้เลยว่ากลุ่มนี้กลุ่มที่เราไม่ปกป้อง unprotected message ที่เหลือคือโดนหมด อันนี้คือ unprotected message ที่เหลือไม่โดนแต่อันที่ลงไปในกลุ่ม unprotected ค่ะมันมีเข้าสารแบบพัฒนาสารพัดวิธีเพื่อที่จะรับมือกับเรื่องพวกนี้เพราะว่าอเมริกาเป็นดินแดนที่เสรีภาพแบบกว้างขวางมากใช่ไหมคะอย่างในประเทศไทยเนี่ยดิฉันคิดว่ามันจะไปพ้องกับกรณีของบริบทนะคะเราก็มีบริบทบางอย่างที่ทำให้ทางฝ่ายทางการก็อาจจะพร้อมที่จะถ้าเอาความคิดของมิวมาใช้นะก็อาจจะพร้อมที่จะนิยามอันตรายหรืออะไรที่มันเป็นคำพูดที่อาจจะก่อให้เกิดภัยคุกคามเนี่ยไว้ค่อนข้างเข้าข่ายง่ายนะคะกฎหมายของเราเนี่ยค่ะมันก็เป็นบริบทของสังคมคือในแง่หนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามิวเนี่ยเวลาเอาไปใช้ในหลากประเทศก็ไม่ได้ออกผลลัพธ์ก็ไม่ได้ออกมาเหมือนกันนะคะมันก็จะต้องมาถูกเสริมด้วยตัววัฒนธรรมสิ่งความเป็นมาของประเทศหรือว่าจารีตที่จารีตทางกฎหมายหรืออะไรในอดีตของประเทศนั้นๆด้วยที่มันจะเข้ามาประกอบมิวไม่เคยถูกเอาไปใช้แบบเอาออฟแบบว่าเหมือนกับในเป็นสุญญากาศใช่ไหมคะมันจะมีของที่มีก่อน
อือฮึครับ
อย่างในอเมริกานี่อาจจะคล้ายกับเราตรงที่ว่าเป็นจารีตคอมมอนลอว์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องว่าถ้าคุณเคยตัดสินด้วยกฎหมายนี้มาเคสนี้ไปเข้าข่ายนี้มันก็จะต้องโดนตัดสินแบบนั้นอีก
อืมอืม
นะคะ
อื
ม
อ
ัน
ฮึ
ก็จะมีเรือ ่
ื
อง
อ
นี
ื
้ด้วย
ครับอืมอืมถ้าอันนั้นคืออาจารย์บอกว่าเราไม่เสรีภาพแบบที่มิวฝันคือเขียนเอาไว้เนี่ยมันแทบจะเกิดคือมันเกิดขึ้นได้ยากแบบนั้นเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับแม้แต่ในอเมริกาก็ตามที่มีเสรีภาพกว้างขวางผมเข้าใจถูก
ใช
ใช่
่
ไหม
แม้แต่ในใช่ค่ะถ้าบริบทมันคือการตีความคือค่ะคือคำพูดเนี่ยมันจะมีคนที่บอกว่าคำพูดหลายๆอย่างมันเป็นคำพูดที่แฝงแอคชั่น
อืม
ถ้าเรามองว่าคือเป็นถ้าเมื่อไหร่ที่ตีความให้เป็นคำพูดที่แฝงแอคชั่นได้มันก็เป็นยั่วยุปลุกปั่นได้ใช่ไหมคะให้ค
คร
น
ับ
กระทำค่ะ
อืม
ดังนั้นมันมีคือตัวเขาคือมิวคือมิวเนี่ยเป็นนักปฏิบัตินิยมในแง่ที่ว่าเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเสนอไอ้ harm principle เนี่ยมันไม่ได้เป็นที่สุดอ่ะถึงเวลาทุกอย่างต้องถูกเอาไปเทสนะคะต้องถูกเอาไปเทสกับประสบการณ์จริงว่าใช้จริงแล้วเป็นยังไงเราก็จะเห็นว่าตัวเวอร์ชันนี้เองของมิวเนี่ยมันก็ยังต้องถูกพัฒนาไปเพิ่มนะคะในช่วงหลังๆมันจะมีคนที่บอกว่าต้องใช้คานมาร่วมด้วยเพราะของมิวเนี่ยไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาบางอย่างนะคะเช่นปัญหาที่อยู่ในรูปของเขาเรียกว่าเป็น subliminal message คือ message บางอย่างเนี่ยมันแฝงมาแล้วก็แบบเหมือนมันปั่นเราอะนะคะแบบข่าวสารหรือภาพหรืออะไรบางอย่างมันไม่เพียงเป็นการพูดตรงไปตรงมาแต่มันแฝงสารบางอย่างหรืออย่างถ้าเป็นสมัยนี้เราจะพูดถึง persuasive technology นะคะเป็นอะไรที่มันมีการเล่นกลทางจิตวิทยากับเราด้วยอย่างเงี้ยกรณีเนี้ยมิวจะไม่นับเพราะว่ามันไม่มีตรงไหนที่เป็นความรุนแรงแต่ถ้าเป็นแนวที่แบบค้านจะสามารถจะนับได้ว่าการที่คุณทำแบบนี้คุณกำลังจะคุณกำลังกระทบเสรีภาพบางอย่างของคนฟังของคุณด้วยแต่นั่นมันก็จะเป็นอีกลายหนึ่งค่ะ
สรุปว่าตอนนี้สังคมไทยมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นแค่ไหนครับเนี่ยจ๊ะผมถามซ้ำใช่ไหม
ถ้าเอามิวเป็นมาตรฐานก็เราก็มีกฎหมายที่เป็นกฎหมายพิเศษใช่ไหมคะที่ทำให้เราพูดคือเราไม่สักคือมิวเนี่ยเขาตั้งคำถามกับจารีตตั้งคำถามกับอะไรหลายอย่างนะคะซึ่งกฎหมายที่ห้ามตั้งคำถามกับจารีตหรือห้ามพูดเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้าสำหรับมิวเขาก็คงจะอยากให้กฎหมายพวกนี้มันได้รับการชำระหรือว่าผ่อนคลายหรือแก้ไขนะคะแต่อันนี้อีกอันนึงที่ต้องย้ำคือมิวเนี่ยหนังสือเล่มนี้นะคะเขาไม่ได้เน้นไปที่แง่มุมของกฎหมายเท่ากับการกดดันของสังคมคนในสังคมทำด้วยกันเองนะคะเพราะว่าบริบทเราก็ลืมพูดไปบริบทของหนังสือเล่มนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่ระบอบกษัตริย์เนี่ยกลายมาเป็นเปลี่ยนผ่านมาเป็นระบอบกษัตริย์นะคะแต่ว่าก็มีรัฐสภานี่ค่ะที่การปกครองการเลือกตั้งเลือกคนของประชาชนเข้ามาท
ี
เนี้ยไอ้ในระบอบเนี้ยมิวเขาก็เลยบอกว่าทอลาร่าเนี่ยไม่ใช่ความทอลาร่าในความหมายเดิมแล้วที่เรามักจะไปคิดว่าเป็นจักรพรรดิเนโรนะคะเหมือนกับทอลาร่าแบบนั้นแต่เรากำลังพูดถึงทอลาร่าที่มาในคราบของเสียงส่วนใหญ
่
นะคะคือดังนั้นเสียงส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้บังคับใช้กฎหมายโดยตรงแต่บังคับใช้กฎหมายผ่านผู้แทนที่ตัวเองเลือกเข้าไปแต่สิ่งที่เสียงส่วนใหญ่ทำได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านผู้แทนก็คือการกดดันคนอื่นเหมือนในเรื่องคำพิพากษานะคะ
อ
ย่างนั้นนะคะอันนี้คือที่เขาคอนเซิร์นค่ะเขาคิดว่าอันนี้มันน่ากลัวยิ่งกว่าอีกน่ากลัวยิ่งกว่าโคราชจากคนเขียนในความคิดของมิวนะคะ
อันนี้เองใช่ไหมครับที่เป็นรากฐานความคิดที่ว่าแม้เสียงส่วนใหญ่จะอะไรจะเห็นยังไงก็ตามแต่ต้องไม่ละเมิดเสียงส่วนน้อยและต้องให้เสียงส่วนน้อยได้พูดอย่างที่อาจารย์อธิบายไป
ใช
่
ค่ะ
โอเคครับอาจารย์ก็เดี๋ยวมันจะยาวกว่านี้เวลาใกล้หมดแล้วยังไงเอาเบื้องต้นแค่นี้ก่อนละกันนะครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับที่อาจารย์ช่วยให้ความรู้โอเคครับ